Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică cu tema din Evrei, capitolul 7. Atunci am zis, iată în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, o Dumnezeule. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului pentru harul și privilegiul de a putea fi din nou în locul acesta, ca să aducem Dumnezeului nostru mulțumirea ce mi se cuvine, să ascultăm cuvântul său, să lăsăm să pătrundă în inimile noastre, să ne cercetăm unde ne aflăm, pe ce cale mergem, ce facem și dacă putem rezista înaintea Lui. Atunci când citim Biblia, nu ne limităm doar la luarea la cunoștință a relatărilor, ci ne transpunem în situația celor auzite și căutăm să ne regăsim în ele. Ne cercetăm și vedem ce cuvinte ni se potrivesc, nu după cum ne încadrăm noi înșine, ci după cum ne încadrează Dumnezeu, potrivit cuvântului Său. Ce spune El despre noi, ce gândește despre noi, cum ne vede El, toate acestea sunt foarte importante. Despre noi, ca oameni, Iacob spune că putem fi asemenea celor ce privesc în oglindă și apoi pleacă și uită îndată cum au arătat. Dar când suntem în prezența lui Dumnezeu, atunci cuvântul Său ne vorbește în mod deosebit. Toți putem citi Biblia acasă și ea ne vorbește. Dar vă spun, când suntem strânși la oaltă și auzim cuvântul Domnului, atunci ne vorbește și mai mult. Și noi realizăm că Dumnezeu vorbește cu noi și suntem vizați. Dintr-o dată nu mai este vorba despre David, despre Moise, despre Isaia sau despre toți profeții prin care a vorbit Dumnezeu și pe care i-a luat drept exemple, drept pilde. Însă, dintr-o dată, simțim că noi suntem cei vizați, că Dumnezeu tocmai acum ne vorbește nou și El dorește să ne așeze în prezența Sa. În această dimineață nu am venit ca să vorbesc. De fapt, aș fi dorit să stau alături și să ascult. Întotdeauna îți face bine când poți asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și o spun mereu, cine se împinge să predice ar trebui snopit în bătaie. Un astfel de om nu știe ce vrea. Nu știe ce vrea. Poate că vrea să fie apreciat, dar respectivul nici măcar nu știe acest lucru. Nu, căci responsabilitatea este foarte, foarte mare. Iacov scrie, nu vă înghesuiți să fiți învățători. Gândiți-vă bine că vom primi o judecată cu atât mai aspră. Nu este un lucru ușor să propovăduiești cuvântul. În cântarea 223 am cântat primele două strofe. Prima și a patra strofă au fost deja accentuate. În a doua strofă se spune, când prin credință Iisuse te-am văzut pe cruce, atunci inima mea s-a umplut de o bucurie cerească. Ce ocean de fericire s-a revărsat atunci în pieptul meu, lacrimi fierbinți mi-au curs din ochi de suferință și bucurie. Ambele erau acolo. O durere profundă pentru ceea ce am făcut și în prezența lui Dumnezeu am văzut aceasta. Și în același timp, o bucurie profundă pentru ceea ce a făcut Dumnezeu. Și ambele au stârnit lacrimi. Unele au fost lacrimi de suferință, iar altele lacrimi de bucurie, pentru că Dumnezeu a îndreptat toată paguba. În a treia strofă se spune: O, ce fericire îmi curge acum prin inimă și gând când mă gândesc că acum sunt al Tău. Aș dori să-i pot întreba pe autorii acestor cântări ce ar fi scris și ce ar fi cântat după 10 sau 20 de ani. Toate acestea au izvorât din clipa trăirii, din experiența cu Duhul lui Dumnezeu. Astfel au scris și au compus. Și apoi au venit ani și zilele încercării. Dar, cu siguranță, la sfârșitul alergărilor au lăudat și proslăvit credincioșia lui Dumnezeu. Toți ne aducem aminte de acele ceasuri când am venit la Dumnezeu, când am experimentat harul și mântuirea, când am plâns și ne-am rugat, până când am străpuns. Și apoi am crezut că lumea este în ordine, că totul este minunat, totul era glorios. Noi am văzut o cale dreaptă înaintea noastră. Noi nu am văzut încercările, nu am văzut obstacolele și nu ne-am gândit la toate necazurile ce aveau să ne întâmpine. Eram fericiți în Dumnezeul nostru. O bucurie adâncă, o pace profundă ne-a umplut inimile. Atunci n-am socotit cu altceva. Dar dacă privim astăzi în urmă, atunci trebuie și putem spune că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios. În toate încercările, orice ar veni sau a fost deja, Dumnezeu este credincios. Și Domnul însuși a spus, dacă sunteți necredincioși, totuși El rămâne credincios, fiindcă nu se poate tăgădui pe sine însuși. Cineva m-a întrebat odată, mai este har pentru mine? L-am tăgăduit pe Domnul, nu l-am mărturisit, nu am dat mărturie așa cum ar fi trebuit să o fac. Vin momente în viața noastră în care ne cercetăm, dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa, chiar dacă suntem necredincioși, chiar dacă l-am tăgăduit, chiar dacă nu am dat mărturie așa cum ar trebui să o facem, Domnul este credincios. Noi nu putem înțelege acest lucru și totuși credem că este adevărat. Mă bucur că fratele Rus a rămas aici, pe platforma asta, mă liniștește foarte mult. Atunci mă pot așeza curând, fără nicio grijă. Și acum, pentru că suntem între noi, nu știu dacă sora Bach a fost deja salutată și primită cu bun venit. Sora Bach, ți s-a spus deja bun venit? Atunci doresc să o fac eu astăzi. Te rog să te ridici în picioare, sora Bach. Sora Bach s-a mutat aici și eu pot spune acest lucru fără nicio îndoială că din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Ea nu are niciun apropiat care să fie credincios. Cred că așa este. Și a avut dorința să fie aici. Sora Bach, poate că ai anumite imaginații despre cum ar trebui să fie credincioși. Ce să spun? În această dimineață doresc să spun pur și simplu și copiii lui Dumnezeu sunt doar niște oameni. Și copiii lui Dumnezeu sunt doar niște oameni. Tu vei experimenta atât bucurie cât și întristare. Uneori vei fi înțeleasă, alteori nu vei fi înțeleasă. Uneori vei primi aprobare, alteori nu. Dar acestea vor fi încercări prin care trebuie să trecem cu toții și să ne adeverim. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că i-ai dat lui și cuvântului său întâietate. Sora Bach a avut o căsuță a ei pe care a lăsat-o în urmă sau a vândut-o, nu știu exact cum stau lucrurile, dar nici nu contează. În orice caz, pentru ea, cuvântul lui Dumnezeu și părtășia cu credincioșii au fost mai de preț decât propria casă. O numesc căsuță, mai de preț decât tot ceea ce a fost obișnuit o viață întreagă. Este scris că ni se va da îndoit înapoi dacă părăsim totul, case, ogoare și alte lucruri. Dumnezeu ne va răsplăti chiar aici și ne va răsplăti încă o dată în slavă. Așadar, fii pregătită să vezi că și copiii lui Dumnezeu sunt doar niște oameni cu suișuri și coborâșuri. Dar dacă vrem să fim foarte sinceri, atunci observăm aceste fluctuații nu doar la alții, ci și la noi înșine. Și dacă este așa, atunci suntem deja ajutați. Cei mai mulți văd aceste fluctuații doar la alții și nu la ei înșiși, ca și cum le-ar lipsi un termometru interior. Este bine de cel care îl are integrat. Și aș dori să spun, ar fi frumos să nu vedem aceste lucruri la alții. Și dacă le-am văzut, atunci să spunem, după cum este scris în Isaia 42, cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu? Tu vezi unele lucruri și nu le vezi. Tu le auzi și nu le auzi. Pavel scrie Corintenilor, așadar de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni potrivit cărnii. Dar noi vom ajunge să-i cunoaștem, dar depășim toate lucrurile. Oamenii sunt oameni, însă noi mărturisim că Dumnezeu a făcut lucruri mari în viața noastră. S-a spus bun venit vizitatorilor noștri din Cehoslovacia? Cred că am primit 9 oaspeți, nu-i așa? Frate Rus, da. Noi vrem ca toți să se simte bine, vrem ca toți să fie binecuvintați și toți să știe că aici este casa lor, casa lor duhovnicească. Altora le vom spune bun venit când va sosi timpul. Ne-am auzit deja un cuvânt minunat și gândurile mele s-au îndreptat către ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie spus prin profetul Isaia și în psalmi. De ceea ce este vorba cu adevărat, este vorba că noi nu trăim doar mântuirea lui Dumnezeu. Poate că înainte de a citi puțin din Scriptură, ar fi bine să adresez tuturor o cerere de rugăciune foarte deosebită. Ieri, eu și sora mea Herta am făcut aproape 1000 de kilometri pentru a vizita rudele. Nu mai avem decât o singură mătușă și 7 veri și verișoare. Însă de ceva vreme am avut pe inimă să fiu împreună cu oamenii aceștia, că își doresc să îi revăd în slavă. Nici nu puteți crede ce se petrece uneori în mine. Când mă gândesc că oamenii trec în veșnicie fără să fie salvați, atunci doresc să strig, cu toată puterea, pentru că știu că nu mai există cale de întoarcere, că nu mai este nicio schimbare posibilă. Din acel moment totul este prea târziu. Și mai ales când este vorba de cei apropiați, pentru că dorim ca toți să fie salvați, dar mai ales cei care au gustat cândva paharul mântuirii, care au șezut în tinerețea lor sub răsunetul vestirii cuvântului lui Dumnezeu, care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar apoi au mers pe căile lor proprii și nu pot crede. Aceasta este o mare întristare. Doresc ca voi să ne ajutați în rugăciune ca acești copii ai oamenilor pentru care s-au înălțat multe rugăciuni la tronul lui Dumnezeu să fie cândva și undeva cuprinși de Duhul lui Dumnezeu. Și când mătușa noastră ne-a spus, am trimis atâtea rugăciuni în sus, către Dumnezeu, oriunde se află ea duhovnicește, nu este judecata noastră, Dumnezeu se uită la inimă. Dar ea a ascultat mereu predicile de la radio și după cum spune ea însăși, mi-am dorit așa de mult să te văd. Și când ne-am plecat pe genunchi și ne-am rugat, s-a simțit strigătul sufletului. Oamenii au primit cuvântul ca sămânță dumnezeiască, dar se află în fața unor situații în care se simt neajutorați și neputincioși. Dorim să credem că Dumnezeu mai poate conduce inimile precum pâraile de apă, că El poate să mai salveze, să elibereze și să mântuiască, să fericească. După toți acești ani de cea mai profundă, mai lăuntrică și mai prețioasă învățătură, recunoaștem că este, de fapt, vorba de sufletul omului, de oameni înșiși. Așa cum este scris, ce-i folosește omului să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă cineva își pierde sufletul și este dat morții a doua oară, atunci, pentru ce ne-am născut? Atunci, pentru ce am trăit? Fie ca Dumnezeu să binevoiască, să facă încă o dată ceea ce am citit și miercuri seara din Evrei, capitolul 12. Acolo este scris cuvântul încă o dată, așa vorbește Dumnezeu, voi face să se zguduie nu numai pământul, ci și cerul. Și acest încă o dată mi-aduce aminte de cuvintele pe care le-a rostit Samson când i-au scos ochii și vrăjmașii săi se bucurau și strigau de veselie și prăznuiau pentru că l-au prins pe cel dedicat Domnului. Și bărbatul care mai înainte vedea, dar acum nu mai putea vedea, dar care a păstrat în inima sa cuvântul și el a spus, Doamne, încă o dată, încă o dată, și a prins stâlpii casei, unul cu mâna stângă și unul cu mâna dreaptă și a zis, Doamne, fă să se întâmple încă o dată. Și apoi s-a întâmplat, un singur bărbat a putut dărâma o casă întreagă. Ce asta înseamnă că în moartea sa a vătămat mai mulți vrăjmași decât în timpul vieții sale. Dar nu despre aceasta este vorba acum. Noi suntem în Noul Testament și nu vrem să vătămăm pe nimeni. Noi vrem ca cei care au fost vătămați să vină la Domnul. O, ce ne dorim mai mult decât ca Dumnezeu să vină la dreptul Său, să se întâmple voia Lui, ca pacea Lui să curgă ca un râu. Așa spune și profetul Isaia într-un loc. Ah, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci bunăstarea ta sau pacea ta ar fi fost ca un râu și dreptatea ta ca valurile mării. Atunci s-ar fi revărsat un șuvoi de binecuvântare de la Dumnezeu. Mi-am spus aceasta cu ceva timp în urmă și o repet, ceea ce i-a spus Domnul Dumnezeu lui Avram, vreau să te binecuvintez și vei fi o binecuvântare. Eu nu găsesc nicăieri că Avram a spus, o, Dumnezeule, binecuvintează-mă și fă-mă o binecuvântare. Dumnezeu a vorbit o singură dată, vreau să te binecuvintez și vei fi o binecuvântare pentru toate popoarele. În tine să fie binecuvântate toate popoarele pământului. Și atunci când Balaam a vrut să blesteme, nu a putut să o facă. Ceea ce a binecuvântat Dumnezeu, omul nu poate blestema. Ceea ce Dumnezeu a salvat nu mai poate fi pierdut. Pe cine a grațiat Dumnezeu, pe cine, cui i-a venit în ajutor, cui i s-a descoperit, aceluia i s-a descoperit. Așa ceva nu mai poate fi schimbat. Căci noi avem de-a face cu Dumnezeu. Nu doar cu noi înșine sau cu alții, ci cu Dumnezeul cel viu, care are de gând ceva măreț. Și lucru cel mai important rămâne întotdeauna acesta, salvarea sufletului nostru. Dar am venit cu un gând în această dimineață, și anume cel din Epistola către Evrei, unde este scris: iată, vin să fac voia ta. Acest cuvânt din Evrei 10, de la versetul 7 este deja scris: atunci am zis, iată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, o Dumnezeule. Toți profeții, toți bărbații lui Dumnezeu au anunțat și au anunțat voia lui Dumnezeu. Ei au vorbit despre voia lui Dumnezeu, au prezentat planul de mântuire a lui Dumnezeu, dar toți au fost oameni. Aici însă era unul care putea spune: iată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, o Dumnezeule. Nu doar să anunțe, nu doar să vorbească sau să scrie despre aceasta, ci să fac voia ta. Apoi, în versetul 9, citim, apoi zice mai departe: iată, vin să fac voia ta. El desfințează pe cea din tâi ca să o așeze în locul ei pe cea de-a doua ca valabilă. Tot ceea ce jertfele și legea și oamenii împreună cu jertfa și cu legea nu au putut împlini, toate acestea s-au întâmplat dintr-o dată. Prin cel și în cel care a fost pus sub lege, pentru a-i răscumpăra pe toți cei condamnați de lege, pentru a plăti prețul, pentru a împlini fiecare cerință a lui Dumnezeu, pentru a face în toate voia lui Dumnezeu. Și în felul acesta, tu și eu am fost ajutați. El desfințează pe cea din tâi ca să o așeze în locul ei pe cea de-a doua ca valabilă. Jertfă înjunghiată și dar de mâncare n-ai voit, dar mi-ai pregătit un trup. Și în acest trup de carne, pe care diavolul l-a atacat atât de mult, l-a încercat și l-a ispitit atât de mult, căci este scris, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, ca să poată fi un mare preot credincios. El, cel curat și sfânt, a luat locul nostru, a purtat pedeapsa noastră care ne-a lovit prin lege, a mers la cruce, a rupt zapisul, a lăsat să curgă sângele noului legământ, pentru a ne împăca în sine însuși cu Dumnezeu. El a desfințat pe cel din dâi, condamnarea, totul, și a așezat în locul lui pe cel de-al doilea ca valabil, adică pe cel dumnezeiesc, legământul cel nou. Aici este scris, el desfințează pe cea din tâi ca să o așeze în locul ei pe cea de-a doua, ca valabilă. Nu pot fi valabile două lucruri, neprihănirea și condamnarea. Ori stai acolo, ori stai dincolo. Și dacă ne-am luat poziția în credință și recunoaștem, pedeapsa mea era asupra lui, pentru pacea mea, și prin rănile lui sunt vindecat. Atunci starea din tâi a trecut. Aceasta aparține trecutului. Cel nou, cel înfăptuit de Dumnezeu în Hristos, este așezat ca valabil. Ceea ce a fost înainte a trecut, nu mai este valabil. Nu putem să lăsăm să rămână în picioare și vrăjmășia și crucea. Dacă a fost ridicată crucea în viața ta, atunci zapisul tău este rupt. Atunci contul tău cu Dumnezeu este plătit, achitat, atunci nu mai este nimic de plătit. Odată pentru totdeauna, El s-a dat pe sine însuși, așa cum este scris aici. Citesc versetul 10 întreg. Și pe temeiul voii acesteia, prin aducerea ca jertfă a trupului lui Iisus Hristos, suntem sfințiți noi odată pentru totdeauna. Este o lucrare de răscumpărare absolut isprăvită, în care Dumnezeu ne-a așezat prin har, pentru ca niciun om să nu se laude, eu am reușit, eu am făcut cu tare sau cu tare lucru. Nu, ci El a făcut acest lucru. El a strigat, s-a isprăvit. Și s-a isprăvit, eu cred aceasta. Eu cred aceasta, căci așa a strigat El pe cruce. Nu într-o predică, ei și colo, ci pe cruce, când sângele curgea. Când s-a întâmplat împăcarea, atunci El a strigat, s-a isprăvit. Și noi credem aceasta din toată inima. Căci aceasta este credința în adevărata neprihănire a lui Dumnezeu care s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Altfel vom căuta să ne neprihănim toată viața și la sfârșit nu vom fi îndreptățiți. Există o dreptate a lui Dumnezeu. Și despre aceasta scrie și Pavel, ca să devenim în El dreptatea lui Dumnezeu. Nu doar să fim îndreptățiți, ci să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit totul în felul acesta. În Psalmul 40 sunt scrise aceste cuvinte dinainte, profetic, de la versetul 7, Psalmul 40, de la versetul 7. În jertfele înjunghiate și în jertfele de mâncare nu ai nicio plăcere, dar urechi deschise mi-ai dat. Jertfe de ardere, de tot și jertfe pentru păcat, tu nu dorești. Atunci am spus, iată, aici sunt, în sulul cărții, acolo este scris despre mine. Aici este vorba mai ales despre acest cuvânt, să fac voia ta, Dumnezeul meu, este desfătarea mea. Când a venit ceasul în Ghețimani, Mântuitorul nostru a spus, nu voia mea, ci voia ta să se întâmple. El și-ar fi dorit ca potirul să treacă pe lângă el, dar atunci tu și eu ar fi trebuit să-l bem. Atunci tu și eu am fi murit moartea veșnică, moartea a doua, și nu am fi avut viață veșnică, nici împăcare, nici har, și nu am fi putut deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. să fac voia ta. Dumnezeul meu este desfătarea mea. Acest lucru este scris despre răscumpărătorul nostru. Omenește ne-am putea întreba ce desfătare a fost acolo, ce l-a făcut să se bucure când a trecut prin Ghețiman la Golgota și a purtat crucea. Dar în Evrei 12:2 este scris, pentru prețul bucuriei care l-aștepta, a îndurat moartea pe cruce. Și este scris, iată-mă și pe aceea pe care mi-ai dat. Ioan 17:6. El a făcut-o având în vedere ceea ce avea să rezulte, adică având în vedere adunarea, cei răscumpărați, cei care vor găsi har înaintea lui Dumnezeu. El a văzut deja adunarea înaintea sa și a știut, eu nu doar sufer, eu nu doar mor, eu sufer și mor ca să răscumpăr, să eliberez, să plătesc prețul pentru toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. El a văzut deja bucuria care va fi odată în slavă. Noi nu ne-o putem imagina astăzi, dar în ziua pe care Domnul a făcut-o, nu va mai fi nicio durere de la Golgota sau Ghețimani. Atunci plata durerii va sta ca biruință, ca rod înaintea tronului lui Dumnezeu. Iar noi suntem plata acestor dureri, noi suntem rodul Golgotei, noi suntem rodul suferinței și al morții sale. Și în ziua aceea, toată suferința va fi trecut. Nu va mai fi nici întristare, nici durere, nici potir amar care să fie dat din mână în mână. Domnul nostru se va încinge și ne va sluji și noi, ca binecuvântații lui Dumnezeu, vom lua loc la cina cea mare. Cine ar putea respinge o astfel de ofertă? Cine ar putea trece nepăsător pe lângă ea? O, dacă ar ști oamenii ce le-a pregătit Dumnezeu, atunci această sală ar fi astăzi arhiplină. Și adesea mă copleșește dorința de a pune două difuzoare mari într-un loc unde vin mulțimi de oameni ca să își facă cumpărăturile și să le strig, veniți, cumpărați fără plată ceea ce v-a dat Dumnezeu. După cum spune profetul Isaia în capitolul 55. În noi trebuie să ardă și să străpungă din nou această dragoste salvatoare pentru alții. Dragostea mântuitoare, mântuirea lui Dumnezeu. Dar mi se pare important ca eu și noi toți să înțelegem, dacă răscumpărătorul a putut spune, vin să fac voia ta, atunci și noi, cei răscumpărați, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții, suntem aici pentru ca prin noi să se poată întâmpla voia lui Dumnezeu. Noi nu suntem aici ca să facem voia noastră, să ne impunem capul nostru și să avem programele noastre. Noi suntem aici pentru ca în aceste zile să se întâmple voia lui Dumnezeu potrivit făgăduinței sale și a marelui său plan. Domnul ar spune astăzi același lucru. Jertfe de ardere de tot și jertfe pentru păcat, nu dorești. De aceea este scris, iată vin să fac voia ta, o Dumnezeule. Aici suntem, Dumnezeu să ne ajute. Nu putem face altceva decât să ne punem la dispoziția Lui. Dar acesta este strigătul sufletului nostru. În mijlocul tuturor încercărilor și frământărilor, în sufletul nostru răsună un strigăt necontenit. O chemare către Dumnezeu, o dorință adâncă și nestinsă, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze într-atât încât să putem fi și noi o binecuvântare, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească literalmente mai întâi în noi și apoi prin noi. Mai întâi în noi și apoi prin noi. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Înainte ca Dumnezeu să-și poată confirma cuvântul prin noi și să ne folosească pentru aceasta, trebuie să-L confirme mai întâi ca adevăr în noi. Acum citim repede aceste cuvinte din profetul Isaia, care vorbesc despre mântuire și pace. Cuvântul binecunoscut din Isaia, capitolul 52. Ce frumoase sunt pe munți picioarele solului bucuriei care vestește fericirea. Luther traduce pacea, care vestește binele ca mesaj al bucuriei și anunță mântuirea, care vestește pacea. Aici este scris fericirea, în cealaltă este scris pacea. Din partea mea ambele, fericirea și pacea. Eu aparțin de cei care nu au niciodată greutăți cu traducerea. Întotdeauna le pun împreună atât de frumos și apoi lucrurile devin și mai mari, și mai prețioase, și mai minunate. Atunci când citesc teologii, Biblia și văd că unul traduce într-un fel și altul într-alt fel, atunci dau din cap. Atunci ei întreabă ce este acum corect. Unul traduce pace, iar altul traduce fericire. Dar poate că celălalt ar trebui să traducă și bucurie. Și atunci le punem împreună. Fericire, mântuire și bucurie. Și atunci avem totul. Atunci avem cu adevărat totul. Noi nu ne împiedicăm de anumite lucruri, căci știm foarte bine că nu este vorba despre fiecare literă în parte, ci despre întregul plan al lui Dumnezeu pe care El îl aduce la îndeplinire în adunarea Lui. În orice caz, avem de vestit pacea. Isaia 54, aici este scris în versetul 10, Isaia 54, versetul 10, pot să se mute munții și să se clatine dealurile, dar harul meu nu se va îndepărta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, vorbește Domnul, cel ce se îndură de tine. Dumnezeu a făcut un legământ de pace cu noi, un legământ de pace, de binecuvântare, viață și mântuire. Am putea citi multe alte versete biblice despre acest lucru, dar ce mângâiere minunată! Pot să se mute munții și să se clatine dealurile, s-o facă! S-o facă, dar harul meu nu se va îndepărta de la tine. De ce nu? Nu a fost doar har, ci a fost un har care ne-a fost dat prin sângele Său scump și sfânt care a fost vărsat. Un har legat de prețul cel scump, o mântuire legată de acest preț, de sângele scump, vărsat al mielului. Uneori se vestește un har ieftin și oamenii cred că l-au. O mântuire mare, tot cuprinzătoare. Nu se întreabă cine mai trebuie să fie inclus la sfârșit. Nici așa nu merge. Harul lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, tot ceea ce ne-a fost dăruit de Dumnezeu în legământul cel nou, este legat de sângele vărsat, care a fost vărsat pentru noi, pe crucea de pe Golgota. Fără sângele vărsat, nu ar exista niciun har împlinit, realizat, nici o pace adevărată, nu ar exista nimic. Iisus a spus, acesta este legământul cel nou în sângele meu, dar sub acest sânge este pace, mântuire, iertare, har, o viață nouă cu Dumnezeu. Totul pentru că Hristos a murit pentru noi pe cruce. Har, mântuire, binecuvântare, viață veșnică, toate sunt legate și unite cu ceea ce s-a întâmplat pentru noi pe Golgota. Mai era un loc pe care voiam să-l citesc. Isaia, capitolul 57, de la versetul 18. I-am văzut bine căile și totuși vreau să-l vindec, vreau să-l călăuzesc și celor care suferă să le dau mângâiere ca răsplată. Prin faptul că eu creez ca rod al buzelor pacea, și anume pace celor de departe și celor de aproape, vorbește Domnul, și vreau să-l vindec. Am putea lua acest cuvânt în Noul Testament, unde Pavel l-a preluat și l-a dezvoltat. Și apoi, dacă avem pace cu Dumnezeu în inimile noastre, atunci și buzele noastre vor purta de grijă ca această pace dumnezeiască să fie păstrată, căci tocmai cu buzele, cu limba, poți purta foarte repede de grijă să fie pace, însă înainte ca să ne dăm seama, putem stârni și o tulburare. Aici este scris, prin faptul că eu creez ca rod al buzelor pacea, rodul dumnezeiesc din inimile noastre va ieși chiar și prin buzele noastre, căci din lucrurile de care este plină inima vorbește gura, se revarsă gura și vom fi uimiți. De ce pacea lui Dumnezeu iese prin buzele noastre? Marea tulburată și învolburată care poate fi în lăuntrul nostru, valurile care par să treacă peste orice țărm, însă deodată se întâmplă ceva. Devenim liniștiți. Duhul lui Dumnezeu ne convinge. Ne potolim. Iar o pace a lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere omenească, ne copleșește și ne stăpânește. Și atunci rodul Duhului, care printre altele este și pacea, iese din inimile noastre afară și se aude în cuvintele noastre. Se aude și este bine făcător pentru toți cei ce experimentează acest lucru prin har. Voi cunoașteți, desigur, toate celelalte locuri. Ar fi frumos dacă nu doar am cunoaște versetele biblice, dacă nu doar le-am citi și le-am asculta, ci dacă am putea spune, Doamne, aceste cuvinte s-au împlinit în viața mea prin har. Nu pentru că tu ai putut-o face, nu pentru că ai avut lucrurile sub control, nu te înșela, niciunul dintre noi nu are împrejurările sau situația sub control. Situația ne ține pe noi în strânsoare, sub control, dar noi îl cunoaștem pe Cel care poate stăpâni orice împrejurare, care este Domnul, Cel care poate porunci fiecărei furtuni, astfel încât vântul și valurile să se potolească, dacă vântul se liniștește, se potolește și valurile, ambele aparțin împreună și atunci este pace, atunci este liniște. Nu noi avem lucrurile așa în mână, căci adesea lucrurile ne au pe noi în mână, dar dacă ne dedicăm acum cu totul Domnului și spunem, ia-mă așa cum sunt, atunci El ne are în mâinile sale împreună cu tot ceea ce ne privește. Și până acum nimic nu i-a dat greș. El este Domnul oricărei situații. A știut sfat și împotriva morții. Nu era doar scris. El este sfat. Nu doar știe sfat. El nu doar are putere, ci este putere. El este totul în toate. Și credeți, El este ceea ce a spus că este. Și El este Cel despre care cuvântul Său a mărturisit mai dinainte și dorește să ne fie totul în toate. Vin să fac voia Ta, o Dumnezeule. El a desființat pe cea din tâi ca să o așeze în locul ei pe cea de-a doua ca valabilă. Tu nu mai ești păcătosul condamnat. Și tu ești un copil al lui Dumnezeu socotit îndreptățit. Poți fi doar una dintre acestea. Nu poți fi amândouă în același timp. Să credem astăzi că s-a întâmplat prin Golgota. Așa cum este adevărat că Iisus Hristos a luat locul meu și al tău, a purtat pedeapsa mea și a ta, a murit pentru tine și pentru mine, tot așa e adevărat este că s-a întâmplat. El a luat asupra sa pe cea din tâi ca să o așez în locul ei pe cea de-a doua ca valabilă pentru noi, pentru tine și pentru mine. Ce este valabil astăzi? Condamnarea sau neprihănirea prin credință? Astăzi, pentru tine și pentru mine, este valabil cel de-al doilea lucru, legământul cel nou în sângele Lui. Zapisul este rupt. Orice avertizare de plată care vine în casă de la vrăjmaș este neîntemeiată. Nu mai ai nimic de plătit. Nu, ci totul este achitat. Zapisul este rupt pentru totdeauna. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Său, pentru harul Său, pentru mântuirea Sa și fie ca El să pun aceasta în inima noastră, ca să nu gândim în sinea noastră, da, omenirea merge acum pe propriile căi și așa mai departe. Fie să ne cuprind o durere adâncă, așa cum l-a cuprins pe Domnul nostru. El a privit Ierusalimul de pe muntele măslinilor și a plâns. El a plâns. O îndurare adâncă, dumnezeiască și plină de căldură. Fie ca și noi să fim cuprinși de această îndurare, atunci nu ne vom înălța niciodată deasupra altora, ci ne vom smeri sub ei. Nu vom vorbi niciodată peste capetele lor, ci vom vorbi inimilor lor. Și aceasta cu toată smerenia și recunoștința față de Dumnezeu. Fie ca și astăzi, inimile noastre să aducă slavă Dumnezeului nostru. Noi suntem conștienți. Nimeni nu ar fi reușit, dar prin harul Său vom reuși cu toții și vom fi acolo. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Acum vorbește fratele Rus. Laudă și mulțumire Domnului pentru toate cuvintele prețioase pe care am avut din nou privilegiu să le primim în inimile noastre prin har. Aș dori doar să spun fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har ca să nu auzim doar cuvintele sau să le citim sau să le știm, ci fie ca Dumnezeu să dăruiască har ca să putem urma fiecare cuvânt așa cum este scris. Fie ca El să ne binecuvinteze și dorim și acum să ne închinăm Lui și să aducem cinste pentru aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Îți mulțumim împreună pentru această dimineață și pentru vorbirea Ta, pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim, o Dumnezeule, că ești atât de puternic în zilele noastre și că nu ai luat harul Tău de la noi, ci legământul Tău este întemeiat. El rămâne valabil. Aleluia! Și pentru aceasta îți mulțumim și ne închinăm Ție, o Doamne, și Te rugăm, fii în continuare cu noi și cu tot poporul Tău. Ajută-ne mai departe, o Doamne! Privim cu nădejde, o Doamne, spre arătarea Ta, căci știm că timpul este aproape, venirea Ta este aproape. Doamne, Doamne, pregătește-ne pentru venirea Ta și pentru veșnicie. Aleluia, laudă și mulțumire ție, în numele lui Iisus. Amin.